Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Opozita insiston në largimin e qeverisë Haradinaj. Mbi 1000 raste të dhunës në familje këtë vit në Kosovë, viktima kryesisht gratë. Rrugë gjatë deri te Brexiti, thot Bashkimi Evropian. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja do t'i lejojë atletët kosovarë të përdorin simbolet shtetërore në garat ndërkombëtare që organizohen në këtë vend, edhe pse Madridi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vendimin e mori Komiteti Olimpik i Spanjës pasi Juan Antonio Samaranch, nën presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, paralajmëroi se refuzimi i Spanjës për të njohur Kosovën është një pengesë për organizimin e garave të mëdha sportive në këtë vend. Qeveria spanjolle do t'ju sigurojë delegacioneve sportive nga Kosova që konkurrojnë në Spanjë vizat e duhura dhe do t'ju lejojë atyre përdorimin e simboleve kombëtare në përputhje me protokollin olimpik, tha Komiteti Olimpik i Spanjës. Udhëheqësi Republikan i Senatit të Shteteve të Bashkuara i bllokoi përpjekjet dy partijake për miratimin e një legjislacioni që do të mbronte këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se nuk e lejon votimin e legjislacionit sepse nuk beson se është i nevojshëm. Kjo përkundër faktit se Trump e zëvendësoi javën e kaluar prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions me një ndihmës të tij që vazhdimisht i ka kritikuar hetimet e Muellerit. Nuk ka shenja se hetimi nuk do të lejohet të përfundojë, tha McConnell. Trump shpesh i ka cilësuar hetimet si gjuhët i shtrigash dhe ka thënë disa herë se ka autoritet për të shkarkuar Muellerin. Shtetet e Bashkuara thanë se Irani shpenzon gati 1 miliard dollar në vit për t'u ofruar mbështetje Hezbollahut, Hamasit dhe grupeve të tjera militante në Lindjen e Mesme. Ambasadori amerikan Nathan Sales, koordinator për kundër terrorizmit në Departamentin e Shtetit, i bëri këto komente për gazetarët në Washington. Irani është sponsori kryesor në botë i terrorizmit. Ai mban këtë titull për shumë vite dhe nuk tregon shenja se do të heqë dorë, tha Sales. Mjerisht njerëzit iranian janë të detyruar të paguajnë çmimin, tha ai. Sales i bëri komentet pasi SBA shpalli sanksionet reja kundër djalit të udhëheqësit të Hezbollahut Hasan Nasrallah, si dhe komandantëve të tjerë të Hezbollahut dhe Hamasit. Drejtori i Agjencisë Amerikane të Emergjencave tha se një qytet i Kalifornisë i shkatruar nga zjarri do të ketë nevojë për rindërtim total që do të zgjasë disa vite. Brock Long, administratori i Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, tha se dëmi në Paradise është një nga fatkeqësitë më të rënda që ai ka parë ndonjëherë. Deri më tani 56 njerëz janë gjetur të vdekur nga zjarri në këtë qytet, por 130 të tjerë mbeten të zhdukur. Rreth 9000 zjarfikës aktualisht janë duke luftuar me zjarret në gjithë Kalifornin. Zjarret që kanë nisur rreth një javë më parë u përshkruan si më të këqijat në historinë e Kalifornisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, vazhdojnë të mbajnë qëndrimin e tyre se qeveria aktuale e udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj duhet të tërhiqet, pasi sipas tyre ajo nuk e ka shumicën në kuvend dhe nuk po arrin që të i përmbush kërkesat e qytetarëve. Detajet në sjell Arton Kunushevci.
Opozita në Kosovë thot se e shet të ndarë çështjen e ngritjes së emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave, përderisa qeveria e Kosovës e ka vënë si prioritet kryesor lobimin për futjen e Kosovës në agjendën e takimit të radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, që do të mbahet në fillim të dhjetorit. Opozita ndërkaq po i kërkon numrat e fundit në mbështetje për rrëzimin e qeverisë. Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se qeveria aktuale udhëhequr nga Ramush Haradinaj duhet të tërhiqet, pasi sipas tyre ajo nuk e ka shumicën në kuvend dhe nuk po arrin që të përmbush kërkesat të qytetarëve. Por, Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka përsëritur në disa raste këto ditë se Kosova ndodhet para shumë proceseve më të rëndësishme se sa i zgjedhjeve eventuale të parakoshme. Sipas tij, çështja më e rëndësishme tash për tash është që Kosova të përfshihet në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se stabiliteti i qeverisë dhe liberalizimi i vizave janë procese të ndara. Ai thekson se është rëndësishme që Kosova të ketë institucione të fuqishme dhe qeveri që përfaqëson shumicën e qytetarëve.
Tash përfundimisht njëri partner i koalicionit me 10% ka dalë komplet nga qeveria. Pra nuk mund të përheqet Kosova nga një qeveri që nuk e përfaqëson shumicën e qytetarëve të Kosovës. Nuk ka lidhje kjo me liberalizim të vizave, sepse vendimi i vendeve të BE-s dhe qeverisë, të cilës prej tyre, nuk bazohet në faktin a ka zgjedhje në Kosovë brenda 30 ditë apo brenda 3 muaj. Bazohet në kriteret që Kosova duhet i përmbush.
Ditë më parë, subjekti politik Lista Serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, ka thënë se veprimet e saj në kuvendin e Kosovës do të jenë si opozitë e plot dhe se do të mbështesin çfarëdo propozimi për të rrëzuar qeverinë. Lidhur me gatishmërinë e shprehur nga deputetët serb për të marrë besimin qeverisë Haradinaj, deputeti Hoti nuk e ka pohuar as mohuar ndonjë takim me Listën Serbe për të diskutuar lidhur me mocionin, por ai tha se vendi ka nevojë për institucione kredibile. Nga ana tjetër, deputetja nga subjekti tjetër opozitar Lëvizja Vetëvendosja Arbrien Agafci, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se Vetëvendosja është interesuar që ta rrëzojë qeverinë pasi që sipas saj qeveria Haradinaj duhet të largohet për shkak të skandaleve të shumta që i ka bërë.
Personalisht mund të them se kryeministri Haradinaj duhet të ketë parasysh interesin e vendit në vazhdimsi. Gjithë puna e tij, domethënë ka treguar se ai ka qenë as pak i vëmendshëm as për mirëqenien e qytetarëve, as në raport me krijimin e obligimeve sa i përket liberalizimit të vizave, qoftë në angazhimet e tij që duhet të bënte për luftimin e krimit të korrupsionit, madje shumë nga rendimet që qeveria i ka marrë kanë qenë krejtësisht të dyshimta dhe të dëmshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme dhe shqetësuese në Kosovë. Në 9 muajt të parë të këtij viti u raportuan mbi 1000 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë, thon autoritetet e rendit. Kronika Ariana Kasapollet.
Në 9 mujorin e parë të këtij viti janë raportuar 1128 raste të dhunës në familje. Këto janë të dhënat e autoriteteve të rendit, ku sipas tyre pjesa më e madhe e viktimave janë femra. Naim Qelaj, zëvendës ministër i drejtësisë, njëherë është koordinator nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje, tha për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë, sipas të dhënave që ai posedon, brenda 10 vjetësh nga kjo kategori e krimeve kanë ndodhur 34 raste të vrasjeve ku viktima kanë qenë gratë.
Institucionet e Republikës Kosovës në vazhdim të punojnë dhe aktiviteteve që i bëjnë çdo ditëshëm kanë një koordinim të mirë me institucionat që janë lidhbatuse dhe zbatojnë politikat në parandalim dhe në luftim të dhunës në familje. Unë si koordinator nacional për mbrojtjen nga dhuna në familje, kam arrit me siguru statistikat shumëta cilat të regojnë që gjendja e dhunës në familje në Kosovë dhuna në familje në Kosovë është prezente dhe është shqetësuese.
Krahasuar ndër dekada, thekson ai, në Kosovë vlerësohet se ka një avancim i cili ndërlidhet me raportimin e dhunës në familje, përkatësisht në rastin konkret dhunës ndaj grave.
Ka një avancim në këtë drejtim dhe tani dhuna në familje është një dukurie cila raportohet. Në fakt, trajtimi i dhunës në familje në Kosovë ka fillu pas periudhës së luftës dhe prej kësaj kohe, qeveritë e Republikës Kosovës dhe institucionet e vendit kanë ndërmarrë hapa shumë të rëndësishëm, edhe ndër hapi më rëndësishëm është Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila në vetën ka inkorporuar të aktet kryesore ndërkombëtare apo konventat ndërkombëtare që mbrojnë të drejtat dhe lirinë e njerëzit.
Edhe shefja e programit për zhvillim i kombeve të bashkuara për Kosovë, Ulrika Richardson, ka thënë se 35% e grave në botë kanë përjetuar dhunë ose janë diskriminuar.
We see unfortunately that the figures are really shocking. They are terrifying in a way. We see that, for example, according to WHO, there is one in three women worldwide, no matter where you live.
Të dhuna gjinore dhe familjare e shohim se të dhënat janë vërtet tronditse. Ato, para se gjithash, janë të tmerrshme. Ne shohim se bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, është 1 në 3 femra në mbar botën pavarësisht se ku ato jetojnë, në vendet me nivel të lartë të zhvillimit ose vendet të pashvilluara. Statistikat janë se 1 në 3 femra ose 35% kanë përjetuar lloj të dhunës, diskriminimit dhe dhunës seksuale në veçanti. Tha zonja Richardson. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se numri i raportimeve për dhunë në familje në periudhën janar-tetor 2018 është 1.128 raste.
Zyrtarët kompetent policuar përveç aspektit parandalues që përgjigjen të gjitha rasteve të dhunës familjare të raportuar, duke ju dhënë prioritet këtyre rasteve dhe veprimet kryesore që ndërmirren përveç ofrimit të ndihmës ndaj viktimave, përfshin edhe bashkëpunimin me subjekte tjera si që janë njësia për mbrojtje dhe përkrajet e viktimave, qendrat për punë sociale, qendrat mjekësore, shoqatat të ndryshme jo qeveritare që ofrojnë strehim e të tjera.
Bazuar në të dhënat zyrtare, gjatë vitit të kaluar, janë shënuar 962 raste të dhunës në familje, ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian mirëpriti vendimin e qeverisë britanike për të mbështetur marrëveshjen për Brexit të arritur më 13 nëntor. Presidenti i BE-s Donald Tusk thirrë një samit të udhëheqësve evropian më 25 nëntor për miratimin e draft marrëveshjes, por dokumenti tashmë shkaktoi dorëheqje të para brenda Britanisë. Holësit në kronikën në vazhdim. Bashkimi Evropian tha se mbetet shumë punë për Brexitin apo daljen e Britanisë nga bloku, pavarësisht hartimit të draft marrëveshjes mbi kushtet e divorcit. Kemi rrugë të gjatë përpara në të dyja anët, tha krye negociatori i BE-s Michel Barnier, duke pranuar se është bërë përparim vendimtar me hartimin e marrëveshjes.
What we have agreed at negotiators level is fair and balanced.
Ajo për të cilën jemi pajtuar në nivelin negociator është e drejtë dhe e balancuar. Merr parasysh pozicionet e Britanisë, e organizon tërheqjen në mënyrë të rregullt, siguron se nuk do të ketë kufi të rrept në ishullin e Irlandës dhe përgatit terrenin për një partneritet të ri ambicioz, tha Barnier në një konferencë për media në Bruxelles. Ai bëri komentet pasi kryeministrja Britanisë Theresa May tha se kabineti i saj ka mbështetur draft marrëveshjen për Brexitin të arritur me BE-n më 13 nëntor pas disa muajsh negociata të vështira. Megjithatë, shumë politikan pro-Brexit e kritikuan marrëveshjen duke thënë se ajo do të mbajë Britaninë të lidhur ngushtë me BE-n edhe pas Brexitit. Sekretari britanik i Brexitit Dominic Raab dha dorëheqje duke thënë se nuk mund ta mbështesë marrëveshjen. Dorëheqje dhan edhe disa zyrtar të tjerë. Kryeministrja britanike Theresa May, duke ju adresuar Parlamentit britanik të njëjtën, tha se draft marrëveshja nuk është ende finale. BE, sipas May, i ka bërë disa lëshime Britanisë, andaj kërkojnë nga deputetët të shqyrtojnë, siç tha, interesat kombëtar të Britanisë. Votimi kundër marrëveshjes do ta kthente Britaninë në fillim, tha ajo. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk thirri një samit të udhëheqësve evropian më 25 nëntor për miratimin e draft marrëveshjes.
If nothing extraordinary happens, we will hold a European Council meeting in order to finalize and formalize the Brexit agreement.
Nëse asgjë e jashtëzakonshme nuk ndodh, ne do të mbajmë një takim të Këshillit Evropian për të finalizuar dhe formalizuar marrëveshjen për Brexit, tha Tusk. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum në vitin 2016 pas më shumë se 4 dekada si pjesë e bllokut. Në bazë të marrëveshjes, Britania duhet të dalë nga bloku deri në fund të marsit të vitit të ardhshëm. Në marrëveshje është përfshirë dhe periudha tranzitore prej 21 muajsh, në bazë të së cilës do të ketë status quo për atë periudhë. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të reja të fundit na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga miru dëgjofshim.